Asol. Jesu amilo, tridedap kalu kesari eno, digalo domep. Toes, ai belakio, elesemenigol. Ninao nadui, gio alano liye igiduaki sagelebi. Tamina milo, nilo toseselo oliambo. Ogo, nio momobiaki weka eseselol. Toemeyo, gio kolo halali alifomeki seseligitol. Kalu nuro dalali sieliki widakio. Godieno kalu domenikio. Tamina mio dogofo higi gedima ele widap kolo. Gio dinafa asurebi. Kalu eno saila gasayo ongoduaki. Man mugagoli dimidelap. Kosega. Dogofo higi gidio man hindilio. Io mo fanda asurap. Nio mama ye halaidoa ilikio. Godio wabudaki, yeswe wio durgusele sin kolo. Togofo higi gediolio ni kom. Kaluwe ini halaiduelo dimidap emeyo mo asu efeip, nilio eletili asulo. Kosega, kaluwe ini halaiduelo dimidan emeyo, oli asuetan ki bobowo, nonon ne mada oli domolu. Mowo. Kalu nurbelo, godie siwela milo, digalo domekilo, dimidan man eno. Ni tambu dimidaki, io ni tinio kololap. Ne kalu we ongo ke eletege, man nilo dimideleno, gimo wala menigol. Ne selelie sege yo, holin o feledu abba mio, dogofo, higi gedio. Ne Israel kalu, bensemene, ini solowo ne. Ne Hebrew toloselan kaluli duo. Eletege, ne feresi kalu ilikio, yue mano tambu nio mata dinafa kudu henelen. Nio, godio sagali meki elakio, nalogo halaido dimidaki, kirisu kalu kesario ena yasilelen. Eletege, godi io, ne digalu kalu elesa mekio, ne ili imilig nuo mo ogosaki, tambu kuduani. Nilo solole meyo, tamina mio godie siwela mio alandio om ela asulelin. Kosega Yesu Christu welo dimido bebe amio, nio man eno tambu ongo malongo asurap. Etege man dimido enoliko seloba. Kiligo nul delap welo, ni asulo amio tambu ongo malduaki, nio Yesu Christu kolo fanda asulumeno eno, alandi duei henege henakio. Kiligo nul eno e tinini le kororap. Ne Christu aduaki ogedi meno kolo. Kiligo nul eno bamadali wa ongo duabiki. Nio tambu katetol. Ne Christu e inolidu meno asulol. Nonon halaidoelo yue ili kuduani ena mio. Digalo wo ena eletegeyo morfale duo. Kosega, ne Christu e amio tilidabu kolo. Godi io ne digalo elebo enasio. Jesu Christu o eletege elo emele dasi alife halaido enolo, ne fanda asululieno asulap. Jesu elo hideo dieli henelegelo suo oliambo, nelo hideo oliongo ka dieli henelege sumeno asulap. Nio ele dimidei henelege sualikio. Godi io ne emele dasi alife elebo nio tili asulufolol. Halali nai henelege ili menoa feledumeni hamana. Ne Yesu eongo dumenoo simo kede fokolo olol. Eletege ne amio maneno tambo ili loke eleli soloba. Kosega, Christu eo ne diesege inoli tefo kolo. Ogo, ne wel dieno nai henakio o disugulei henelol. Nao nadui. Man eno nea mio simo egabiki, nio nano wengo dimidol. Tamina milo, man nilo dimidelin eno tambu gerilakio, tamin dubedelo delap eno kolo dieno elaki, disugulei henelol. Nio godilo deficio ena feleduesegeio, wel dieno elakio, tigini nai henelol. Wel dieno eledo selabo we. Ne Yesu Christu wa dua bena ilikio, godi io hebenio ne eolie domeki hoido. Elefokolo, kalu kesere tilidabuo halaidolo duo nio, asulowo oliongo ka dieniki. Kosega, io asulowo koliduwalega. Kodi io gimowo widaliki yo, io olifanda asulumep. Mannafa nidilo kudu yelin eno, nilio halali telidotege kudu heneniki. Now nadui, gilio mannafa nilo dimidei mio eno asulesege gio uaduaki kudu henebi. Eretege nilo mannafa dimido eno kalu nurbelo kudu henap eno gio bedesege yo, gio I eno kolo kudu henebi. Kalu nuro Yesu Krisue I malan alielo, giz dimida menowo elake elebo, tamina mio gimowo hagugu towo selelin. Eretege ogo nio yeleliki yo, towe gimowo weka esolol. Kalu I eno de hina milo heneno tok ena kudu henelap. Kodi ililowo, inin domowelo asulakilo mesilan man eno kolo duap. Ilio sindilumeno man eno dimidaki yo, sagalaki kai lesin. Eletege kalu ilio hinfilo kiligo enolio kolo asulelap. Kosega tilidabu kalu kesari nili hindio hibini kololap. Alan Yesu Kristu e hibini eletege yaki yo, nio emele gasilieip kolo. Nio e mienigap enokolo saga leliki yasisol. Yesu Kristu e amio halaiduo alan duo, eletege eo hinfilo kiligo we tambu bofolap. Elego kolo, ini halaido emeyo, nili domo halaidoloma duap we nudurasege yo. Yesu Kristu we ini domo malilo nafali oliongoli tefip.